My dear brothers and sisters, it has
been a
secret
privilege to join you in the kauban kamo pagsustain ka Presidente Thomas S. Monson, yung mga magtutambag sa unang kapanguluhan sa napulog duha ka mga apostoles, isip mga propeta, manalagna og tigpadayag. Mapamatod ako nga ang propeta mamulong ingon nga sila nadasig pinaagi sa Espiritu Santo. Og bisan unsa ang ilang ipamulong kung nadasig pinaagi sa Espiritu Santo, mahimo nga kasulatan, kabubuton sa Ginoo, og gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Isip miyembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa laing mga adlaw, kita dunay kaayuhan og panalangin sa buhi nga kasulatan. Nagipahayag ni adtong gisustain isip mga propeta ingon man usab sa gibal laan nga kasulatan nga makita sa Biblia, basahon ni Mormon, doktrina og mga pakigsaad og perlas nga labing bililhon. Si Propeta Nephi misulat, ang akong kalag nga lipay sa kasulatan, ang akong kasing-kasing nga malandog kanila og nagsulat kanila alang sa kasayuran og kaayuhan sa akong mga anak. Ang naisulat nga kasulatan, labi na nga ang basahon ni Mormon, nagdala ka na itong umutong sa Diyos. O sa pakigoli nga ito kaniya, pinaagi sa pag-ula ni Kristo, ang iyang bugtong anak. Pipal ka bulan ang milabay, o sa kahigalaw ako doon ay oportunidad sa pagpresentar o gugpong sa kasulatan sa sa kakauban nga dili miyembro sa simbahan. Kay nasayon nga kini mahimo tingali nga litabo nga makausab sa kinabuhi niya o namo. Migahin mi og panahon sa pagbutang sa iyang ngalan sa hugpong sa kasulatan. Among ipresentar niya ang sagradong record na ito niya, among masulting hilabihan siya nga natandog sa kaimportante o kasinsero sa maong halat. Pipila ka minuto iyang gisusi ang basahon nga wala mo tingog, ni masahapin og mipakli sa pila ka pihina. Nakabantay sa kaimportante sa gutlo, amusang gitabangan pagpakli sa ulang pahina sa basahon ni Mormon. Og misugod pagpasabot ng basahon ni Mormon, lain na saksi ni Jesucristo. Namatana siya sa gustong madungog na tutanan ng mga miyembro. Nano magkinahanglan kita og dugang saksi kang Jesucristo gawa sa Biblia? Rather than responding quickly, imbes nga dali mo tubag amo siyang gipangutan na ngano kaha sa iyang hunahuna nga importante man kini, ang iyang tubag daw mas dinasig pa kaysa iyang pangutana. Siya misugyot nga tungod kay dunay daghan kayong kalahian sa Biblia o sa pagtulunan ni ini, nagkinahanglan kita og mopasabot nga mensahe, butang nga makatabang nato nga makasabot ug maayo sa Biblia. Ang iyang obserbasyon miabli sa kahigayonan alang namo nga makapambit sa among gibati o pagpamutuod kabahin sa Biblia o basahon ni Mormon. Among gisugdan pinaagi sa pagpahayag sa among debosyon o dalawang nga pagtuo sa doktrina o pagtulunan sa Biblia, labi na gayod sa bagong tugon. Ang pagbasa sa daghang pulong sa manluluwas, samtang nagtudlo siya sa Ebanghilyo at sa iyang pagpangalaga dinhim na kapaligo nato, makatabang nato nga makaila kaniya o tudlo nato nga mahimo kitang sama kaniya. Kami na mahayag dayon nga sama sa Biblia, ang basahon ni Mormon dugang nga ebidensya nga ang Dios nahigugma sa tanan niyang mga anak ug nag-andam og paagi aron kita makabalik og makapuyo pag-usab uban kaniya. Migahin mi sa sunod nga oras sa sugra pa sa pag-review sa daghang ospito sa basahon ni Mormon, lakip na ang kasaysayan og balaang gigikanan niini. Tuguti ko nga mupaambit og pila sa mga butang nga among gihisgutan. Una na mong ipasabot ang basahon ni Mormon o sa kabasahon nga dunay saad. Ang kasaysayan niini bililhon gayon. Ang basahon nga dunay pangkasulatan nga kamahinungdanon. Matandi sa Biblia o kinahanglan dawaton og basahon ubos sa impluensya sa Espiritu Santo. Ang tanan nga magtuon o mamalandong sa pagtulunan niini gihatag og gihatagag saad diha sa katapusang kapitulo ni Moronay, di na tumabasa. Kami nagdapit sa tanang tao, sa tanang dapit sa pagbasa sa basahon ni Mormon, sa pagpalandong diha sa ilang kasing-kasing sa mensahe nga gilakip niini o gonya sa pagpangutana sa Dios, ang amahan sa kangturan sa ngalan ni Kristo, kung ang basahon tinood ba. Katong sunod niini nga pamaagi o mga muyo sa hugot nga pagtuo, makaangkon o pagpamatuod sa kamatuoran o pagkabalaanon niini pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Gahindayon kami o pila kaminuto sa pagtudlo bahin sa pag-ampo, kununsa nga paagi nga ang Espiritu Santo makapamulong sa atong kasing-kasing o makapanghimatuon ang basahon ni Mormon tinuod. Sunod na mahayag niya ang basahon ni Mormon, basahon nga dunay katuyuan. Mung ibasa nga ang basahon ni Mormon, sinulat pinagi sa sugo, pinagi sa Espiritu sa pagpanagna o pagpadayag nga mutunga pinagi sa gasa o gahom sa Dios. Sa pagkumbinsyar sa matag tao na si Jesus mo ang Kristo, ang Dios sa kahangturan. Sa personal nga pahayag, bahin ini nga katuyuan si Nephi, isip usa ka tagsulat sa basaw ni Mormon, misulat, ang kahingpitan sa akong tuyo mao nga ako unta makakabig sa mga tao sa pagpaduol ngadto sa Dios ni Abraham ug sa Dios ni Isaac ug sa Dios ni Jacob ug maluwas. Dugang pa, among gipasabot nga ang basahon ni Mormon, basahon nga nagtudlo sa mahinungdanon nga laraw sa kalipay. Tulukibon apan masabot nga termino, ang basahon ni Mormon nagtudlo sa katuyuan sa kinabuhi, diin kitagikan. Ugon sa may tabo kung kita mamatay, makakatun tabahin sa pagtuo kang Hesukristo sa iyang maulayong sakripisyo. Paghinulsol, kaimportante sa bunyag, pinagi sa pagpaunlod o sa gasa o gahom sa Espiritu Santo, pinagi sa pagtuon o pagkamakanunayon diha sa mga doktrina sa basa ni Mormon, kita makabaton o hingpit nga kahayag sa paglaom o gugma sa Dios o tanang tao o ban sa tinguha nga mulahutay hangtod sa katapusan aron kita makabaton o kinabuhing dayon. Pinakaimportante na mahayag ni nga ang basaw ni Mormon, basahon nga nagpamatuon nga si Jesus mao ang Kristo ang maluluwas sa kalibutan. Ang batugang mga propeta sa basaw ni Mormon, balaanong may pamatuon nga si Jesus Kristo mao ang tiglalang sa yuta, ang manunubo sa katauhan, ang bugtong anak sa amahan. Yung mga propeta sa basaw ni Mormon nakaila kaniya sa manili ni Abraham ug Moises o nakadawat og nagtudlo sa iyang walay katapusang ebanghelyo. Samtang kita magbasa o magtuon sa ilang pulong, makabaton ta og mas lawom nga panabot bahin sa dili itupnan nga gugma sa manluluwas sa iyang hingpit nga kinabuhi og ehemplo og mga panalangin sa iyang mahinungdanon nga nang maulaong sakripisyo. Ipamatuod dayon nga ang basaw ni Mormon klarong ebidensya nga si Joseph Smith gipili sa Ginoo sa pagpahiuli sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nga ni sa yuta, sama sa gipahayag sa paisiyona sa basaw ni Mormon, katukin sa makabaton og balaanon nga pagpamatuod gikan sa balang espiritu ito bahin sa pagkabalaan nun sa basahan ni Mormon, mudangat usab sa kamaturan pinagi sa samang agawm nga si Hesus Kristo maong naluwas sa kalibutan nga si Joseph Smith iyang tigpadayag og propeta niining katapusang mga adlaw ug ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw mao ang gingharian sa Ginoo nga sa makausap pa gitukod na usab din sa yuta. So kanya, si Samuel Smith milakaw aron pagsangyaw sa ebanghelyo nga nagdala og pilakaw ng edisyon ng mga kopya sa basaw ni Mormon, nakapanalangin sa kinabuhi sa minilyon ni atong nagtinguha sa kamaturan. Nagampo ko nga mo padayon ta sa paggamit sa basaw ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo sa pagpaambit sa mensahe sa ebanghelyo ngadto sa pamilya og mga higala. Kung nato kinibuhaton sama sa nahitabo sa among minahal nga higala, daghang mutubag uban sa dakong interes nga masayod pa og dugang bahin sa kinabuhi og misyon sa manluluwas og sa iyang mahinungdanong plano sa kalipay alang sa matag usa kanato. Mapahayag ko sa akong balanong pagsaksi nga basa ni Mormon tinuod o sa nikabasahon nga nakadala og dakong kausapan sa akong kinabuhi. Nasayod ko nga ang Diyos buhi, si Jesus mao ang Kristo, ang iyang ebanghelyo gipahiuli ngan ni sa yuta. Si Presidente Thomas S. Monson, iyang propeta og buhi nga tigpamaba niining panahon na. Ang espiritu nga akong gibati samtang adlaw-adlaw kong nagbasa, na malandong og nagampo bahin sa basaw ni Mormon, nakapaligon sa akong panabot og pagpamatuod bahin ni mga butanga og mipamatuod pag-usab nga rekin ako nga kinitinod. Mapainobso na ako kining ipamit nga pagpamatuod ang akong personal nga pagsaksi sa ngalan ni Kristo. Amen.